Θέμος Podcast, επεισόδιο 1. Καλησπέρα, είμαι ο Θέμος και ακούτε το πρώτο επίσημο επεισόδιο του Θέμος Podcast. Στο προηγούμενο podcast, την beta έκδοση, έλεγα ότι θα κάνω επεισόδιο μια φορά το μήνα και τελικά κατέληξα να βγάλω το επόμενο επεισόδιο την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Ο λόγος ήταν ότι μάλλον ήμουν φοβισμένος στην αρχή για το πρώτο επεισόδιο και πολύ διστακτικός, όπως και όλοι φαντάζομαι όταν βγάζουμε το πρώτο τους podcast. Αλλά τώρα έφυγε λίγο αυτό το βάρος του προτάρι και έφυγε το άγχος. Και επειδή είχα στο μυαλό μου πάρα πολλά πράγματα να πω, τα οποία είπα ελάχιστα στο προηγούμενο podcast, έχει συσσωρευτεί ένας όγκος δεδομένων. Οπότε η ανάγκη να βγουν αυτά στο κοινό ήταν απολύτως επιτακτική. Επίσης έκανα κάποιες αποφάσεις σχετικά με τη δομή του podcast και διαπίστωσα ότι δεν θέλω το podcast αυτό να είναι εφήμερο. Θέλω κάποιος που θα το ακούσει το πρώτο επεισόδιο αυτό ένα χρόνο από τώρα να έχει ενδιαφέροντα πράγματα που να είναι διαχρονικά, δηλαδή να μην είναι απλώς tech news και τι έκανα σήμερα και τι βγήκε στην αγορά και όλα αυτά, αλλά κάτι πιο διαχρονικό ώστε να τη δώσει αξία. Το πρώτο μέρος από το podcast από κάθε επεισόδιο θα είναι έτσι δισούλες τεχνολογίας για να δούμε τι νέο ενδιαφέρον υπάρχει στον κόσμο και γενικά πράγματα πιο εφήμερα. Και στο τέλος, προς το τέλος θα έχουμε κάποια θέματα πιο διαχρονικά, όπως το σημερινό επεισόδιο σκέφτομαι να μιλήσω λίγο επιτέλους πρώτη φορά για λίγο φυσική και κάποια από τα φλέγοντα ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα οποία νομίζω είναι ενδιαφέρον και καλό να τα ξέρει κανείς τι γίνεται και πού βρισκόμαστε σε αυτόν τον τομέα ως ανθρωπότητα αυτή τη χρονική περίοδο 2000 χρόνια και 8 μετά το έτος 0. Even when things get tough, we can't love them enough. Church bells don't ring anymore. Tell me what's next. Smiles from children's faces. What does it mean? Το πρώτο θέμα που βρήκα ενδιαφέρον την περασμένη εβδομάδα ήταν από την Google και συγκεκριμένα το Google Maps έχουν προσθέσει ένα ακόμα tab εκεί πάνω δεξιά μαζί με το satellite και το maps. Τώρα έχουν και ένα terrain layer το οποίο είναι καταπληκτικό, σου δείχνει βασικά το υψόμετρο σε κάθε σημείο στην επιφάνεια και είναι φοβερά χρήσιμο γιατί μπορείς να δεις με μεγάλη ακρίβεια τη μορφολογία του χάρτη που έχει βουνά, που έχει ποτάμια, που έχει χαράδες, που έχει πεδιάδα. Και εγώ τουλάχιστον το βρίσκω πολύ χρήσιμο όταν σχεδιάζεις ένα ταξίδι, έχεις μια ιδέα του τι να περιμένεις. Μέχρι τώρα προσπαθούσα από το satellite mode να δω που έχει πράσινο, που έχει έρημο, που είναι πιο ενδιαφέρον να πας, αλλά το terrain layer νομίζω είναι πολύ καλύτερο. Και είναι εντυπωσιακό ότι είναι για όλο το κόσμο, δεν είναι μόνο για την Αμερική ή την Ευρώπη. Δηλαδή πήγα στην Ελλάδα και πήγα και στην Αμερική και στην Ασία, η Μαλάια, τα βλέπεις όλα τέλεια. Μπορείτε για παράδειγμα να μπείτε στο, να δείτε το Grand Canyon που φαίνεται καταπληκτικά όλος ο ποταμός Colorado, ή μπορείτε να δείτε το Los Angeles που μένω, που είναι ένα τύπος λεκανοπεδίου και αυτό, σαν την Αθήνα που έχει γέφυρα, γέφυρες όχι, βουνά γύρω γύρω και μια άπλωτη πεδιάδα που βλέπεις τη θάλασσα, η οποία βέβαια είναι όλη χτισμένη. Είναι, όταν έρχεσαι με το αεροπλάνο πρώτη φορά, είναι σαν να βλέπεις το τέτοιο θέαμα είχα δει μόνο στο Sim City που έπαιζα παλιά, που είναι τα τετραγωνισμένα σπιτάκια, μικρά σπιτάκια, μεγάλα σπιτάκια, ουρανοξύστες και τα λοιπά. Industrial Zone, Commercial Zone, Residential Zone. Δηλαδή είναι το πιο κοντινό που έχω δει αυτό το Sim City στο πως δείχνει το Los Angeles σαν πόλη από ψηλά. Το επόμενο που θα ήθελα να δω σε αυτό το terrain layer είναι να βάλω ένα μικρό tilt όπως έχει το Google Earth σε κάποια σημεία και να μπορείς ας πούμε να μπεις μέσα στις χαράδρες και τα βουνά και να δεις πως είναι αν βρισκόσουν εκείνη τη στιγμή και περπάταγες εκεί, το οποίο είμαι σίγουρος ότι τα δεδομένα υπάρχουν για να γίνει, γιατί απλώς είναι τα υψόμετρα και το θέμα είναι να τα κάνεις render και να εμφανιστούν υπό την κατάλληλη γωνία αναλόγως το ύψος που διαλέγεις, αλλά πρέπει να είναι λίγο CPU και bandwidth intensive αυτό, οπότε δεν ξέρω αν θα γίνει σύντομα, αλλά θα με ενδιαφέρει πολύ να το δω. I believe in miracles. Every time the child smiles. Κάτι άλλο που μου κέντρισε το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες ήταν μια καινούρια κάμερα από την Kodak. Το μοντέλο νομίζω V1253, η οποία αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη κάμερα που μπορεί να τραβήξει high definition video. Αλλά κάμερα μιλάμε για φωτογραφική μηχανή, έτσι. Όχι για βιντεοκάμερα μεγάλη. Είναι μια compact φωτογραφική μηχανή, όσο είναι αυτές οι μικρές που κουβαλάμε οι περισσότεροι. Αλλά το, ο sensors που έχει για το βίντεο έχει 720 ανάλυση. Δηλαδή τραβάει βίντεο 1280x720. Το οποίο για μια κάμερα η οποία κοστίζει $300, δηλαδή είναι στην χαμηλότερη κατηγορία τιμής, είναι εκπληκτικό νομίζω. Βέβαια από ό,τι λένε ποιότητα, εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη, δεν είναι ποιότητα HD βίντεο, έχει λίγο υψηλότερο compression για να έχει χαμηλότερο μέγεθος στο αρχείο, αλλά και πάλι ότι την μπορείς να τραβήξεις σε τέτοια ανάλυση χωρίς να χρειάζεσαι μια ακριβή HD κάμερα είναι κάτι καινούργιο. Και μια που μιλήσαμε για κούρση του Skype 3,6 που βγήκε πριν μερικές εβδομάδες, ίσως ένα μήνα έχει, δεν θυμάμαι. Είναι για επιτρέπει για πρώτη φορά να κάνεις video conferencing με high quality video, όχι high definition, απλώς high quality, το οποίο σημαίνει 640x480 pixels στα 30 frame per second. Μέχρι τώρα όλα αυτά τα προγράμματα συνήθως κάνουν το video conferencing σε 320x240 και 15 frame per second. Και το Skype επιτρέπει για πρώτη φορά τώρα βίντεο υψηλότερης ανάλυσης. Βέβαια υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα για να το πετύχει κανείς αυτό. Ζητάνε dual core processor και πράγματι όταν το δοκίμασα εγώ να στείλω αυτό το HQ βίντεο, έχω ένα dual core στα 2,67 GHz ο οποίος είναι προσαρισμένος στα 3 GHz με overclocking και όταν ήμουν στο Skype είχε 80% CPU utilization και τα δύο cores, δηλαδή είναι αρκετά processor intensive. Το επόμενο και απαραίτητο αναγκαία συνθήκη για να δουλέψει αυτό το high quality video είναι μια κάμερα που να έχει ανάλυση 640x480 στα 30 frame per second, όπου οι περισσότερες οι φτηνές κάμερες δεν έχουν. Το Skype προτείνει τρεις Logitech κάμερες συγκεκριμένες. Εγώ έχω μία από αυτές, την Logitech Pro 9000, η οποία είναι καταπληκτική κάμερα, έκανε βέβαια $100, αλλά μπορεί να κάνει record βίντεο σε αυτή την ανάλυση και δουλεύει άψογα με το Skype. Η τρίτη συνθήκη είναι προφανώς σύνδεση στο ίντερνετ που να αντέχει τον bandwidth. Αυτοί συνιστούν κάπου 384 upload και αντίστοιχα για τον άλλον που λαμβάνει το βίντεο download rate, 384 kbps, το οποίο είναι ok, δηλαδή μια DSL νομίζω σήμερα έχει αυτό το upload και εντάξει το download δεν τίθεται ζήτημα, αλλά διαπίστωσα ότι μπορεί να πάει και πολύ παραπάνω, δηλαδή αυτό είναι το minimum. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν χρειάζεται κανένα setting για αυτό το πράγμα. Αν έχεις το dual core και την κάμερα και τη σύνδεση, το Skype αυτόματα θα κάνει switch σε high quality video και θα βγαίνει ένα μικρό αστεράκι στη γωνία από το παράθυρο, από το βίντεο παράθυρο, για να βλέπεις ότι όντως μπορεί να στέλνει αυτό το σήμα εκείνη τη στιγμή. Επίσης δεν είναι απαραίτητο και για τους δύο στο βίντεο conference να έχουν κάμερα, δηλαδή αρκεί ο ένας να έχει την κάμερα την καλή για να στείλει το βίντεο, ο άλλος μπορεί να μην έχει καθόλου κάμερα, το βίντεο που θα δει θα είναι το high quality βίντεο, επομένως δουλεύει και one way αυτό το πράγμα. Και το δοκίμασα over the internet, η σύνδεση που έχω εδώ είναι cable, καλωδιακή. Έχουμε 8 Mbit νομίζω θεωρητικό, πιάνουμε λίγο κοντά στα 6 πρακτικό το download και το upload είναι περίπου 768. Το δοκίμασα λοιπόν over the internet τη σύνδεση και δουλεύει όντως το high quality video και είναι πολύ καλύτερη ποιότητα από το κλασικό που σπάει και δεν φαίνονται smooth κινήσεις και όλα αυτά. Και εκεί που ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό ήταν το δοκιμάσαμε εδώ στο σπίτι. Έχουμε ένα router με 3 υπολογιστές βασικά πάνω, είμαστε 3 εδώ. Οπότε δοκιμάσαμε την τεχνολογία αυτή μεταξύ των δικών μας υπολογιστών, όπου το upload, το bottleneck είναι το bottleneck του router που είναι 100 Mbit. Και τότε το upload από την κάμερα αυτή μέσω του Skype έφτασε γύρω στο 1 Mbps, δηλαδή έκανε upload 100 kilobyte το δευτερόλεπτο και φυσικά η εικόνα από την άλλη μεριά που λαμβάνεις είναι καταπληκτική, δηλαδή είναι λες και βλέπεις DVD quality. Που είπαμε για high quality video, το YouTube επίσης ανακοίνωσε ότι θα προσαρμόζει το bandwidth του κάθε βίντεο αναλόγως με την ταχύτητα της σύνδεσης του κάθε χρήστη, το οποίο απλά σημαίνει αν βλέπεις ένα βίντεο στο YouTube από dial-up ή από μια χαμηλής ποιότητας DSL σύνδεση θα είναι λίγο πιο πιξελιασμένο, μεγαλύτερο compression για να φορτώνει πιο γρήγορα και μετά όσο καλύτερη σύνδεση έχεις αυξάνει την ποιότητα της εικόνας μέχρι να φτάσει κάποιο μέγιστο υποθέτω. Αλλά μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον ότι δυναμικά γίνεται αυτό το πράγμα και είναι σίγουρα καλό για όλους τους χρήστες που έχουν καλή σύνδεση, γιατί το πρόβλημα βασικά με το YouTube αυτή τη στιγμή είναι ότι τα βίντεο είναι πολύ κακής ποιότητας. Ειδικά τα βίντεο που έχουν ανεβεί πριν τους πάρει το Google είναι άθλια. Τα βίντεο από τότε που τους πήρε το Google πέρυσι και μετά είναι αρκετά καλή ποιότητά τους, αλλά και πάλι αρκετά χαμηλή ποιότητα. Συγκριτικά πάντα με high definition βίντεο τα οποία μπορεί να βρει κανείς από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα το ABC, το website που κάνουν stream τις περισσότερες από τις σειρές τους. Ξεκινήσανε το καλοκαίρι να κάνουν stream, real time streaming σε high definition, και μπορείς να πας στο site και να δεις το Lost, και το έχουν σε πανέμορφο high definition, και αν έχεις τουλάχιστον 2 Mbit σύνδεση, 1 με 2 Mbit, η ποιότητα είναι καταπληκτική, δηλαδή είναι καλύτερο από μια normal τηλεόραση, καλύτερο από DVD, γεμίζει όλη την οθόνη σου και καλύτερο από τα rips που υπάρχουν στο ίντερνετ που πολλοί κόσμοι σου κατεβάζει για να δει το Lost. Όταν έχεις αυτή την ποιότητα streaming, που σημαίνει ότι η τεχνολογία υπάρχει, πρέπει να τη χρησιμοποιήσεις, και ελπίζω το YouTube να κάνει και αυτό, κινήσεις προς αυτό το τομέα σύντομα. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση αυτή την εβδομάδα ήταν η ελλείψη στο Nintendo Wii, στην κονσόλα, το οποίο βγήκε περίπου τέτοια εποχή πριν ένα χρόνο και μέχρι στιγμής είναι με διαφορά η πιο επιτυχημένη από τις τρεις κονσόλες νέας γενιάς, το Xbox 360, το PlayStation 3 και το Wii, και εξαιτίας επιτυχίας τους δεν μπορείς να βρεις κονσόλες αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και προσπαθούσα, δηλαδή είδα ότι βγήκε το Super Mario Galaxy που λένε ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι για Wii, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον δύο super παιχνίδια για το Wii, το Super Mario Galaxy και το Legend of Zelda βέβαια, συν αυτό το sports το οποίο έρχεται μαζί με την κονσόλα και είναι αρκετά fun να το παίξεις. Αλλά εμένα με ενδιαφέρουν πιο πολύ τα δύο άλλα παιχνίδια, και αφού βγήκε το Super Mario έλεγα εντάξει, $250 και έχει κονσόλα, ας πάρουμε να το παίξουμε λίγο. Και πάω να μπω online και δεν υπάρχει, πάω στο Amazon, τίποτα, το δίνουν για από κάποιους third party sellers που έχει το Amazon για $500 καινούρια κονσόλα. Πάω μετά στο eBay να δω μήπως έχει τίποτα πιο φθηνά ή μεταχειρισμένα, και βλέπω τιμές $500-600. Δηλαδή ρε παιδιά, εντάξει, νόμιζα στην αρχή ότι το μέρος της επιτυχίας του Wii είναι ότι έχει μόνο $250 και θα το προτιμήσει κάποιος αντί για τα 600 που είχε το PlayStation 3 τότε. Αλλά προφανώς για να αγοράζει ο κόσμος ακόμα και με $500 το Wii, πάει να πει ότι είναι και κάτι άλλο. Τα παιχνίδια τους όντως είναι καλά και όντως είναι διαφορετικά, και αυτό αρέσει στον κόσμο. Και νομίζω εδώ φαίνεται η διαφορά, ότι γιατί το PlayStation δεν έχει πιάσει, δεν έχει το software. Άμα δεν έχει software, πού πας ρε καραμήτρο. Βέβαια έχει το Blu-ray πάνω, το οποίο μπορείς να δεις και ταινίες, και εγώ θα το έπαιρνα για το Blu-ray μόνο και μόνο, ειδικά τώρα που έχει $400 έπεσε τιμή. Αλλά σε κάτι Gallup, 3 στους 4 που αγοράζουν PlayStation 3 λένε ότι δεν έχουν ιδέα ότι έχει Blu-ray πάνω. Και μετά βλέπεις αυτά τα charts HD-DVD εναντίον Blu-ray, ποιο φορμά πάει καλύτερα, και λένε «Α, έχουμε περισσότερα Blu-ray players», ξέρω εγώ. Αλλά αν έχεις Blu-ray player χωρίς να ξέρεις ότι το έχεις, είναι άχρηστο πράγμα, είναι σαν να μην το έχεις καθόλου. Οπότε Και το πρόβλημα που βλέπω είναι ότι προφανώς με τα Χριστούγεννα, ειδικά και με το Super Mario Galaxy από πίσω, δεν νομίζω να πέσει η ζήτηση για το Wii. Και οι τιμές μόνο πάνω μπορεί να πάνε. Επομένως, μάλλον αναβάλλεται η αγορά του για μερικούς μήνες ακόμα, μέχρι να στρώσουν λίγο τα πράγματα. Και εντάξει, $500 για μια κονσόλα είναι λίγο εξωφρενικό το ποσό. I believe in miracles. Every time a child smiles. Τέλος, για να κλείσουμε και με το θέμα των βίντεο, έχω μια απορία. Αυτό το πολύ απλό πραγματάκι που κάνει το iPod Touch και το iPhone, όπου έχεις ένα βίντεο widescreen και έχει μαύρες μπάρες από πάνω και από κάτω, γιατί δεν φτάνει να γεμίσει την οθόνη, και κάνεις double tap και αυτόματα κάνει crop τις άκρες και μεγαλώνει το βίντεο για να γεμίσει όλη την οθόνη. Γιατί δεν μπορώ να το κάνω σε ένα απλό προγραμματάκι στα Windows Media Player, οποιοδήποτε κάποιο πρόγραμμα, που να μου γεμίζει όλη την οθόνη, να το κάνει λίγο expand, για να μπορώ να και εγώ να το απολαύσω έτσι την ταινία μου ή τη σειρά μου. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα? Απάντηση δεν νομίζω να πάρω. Επίσης έχουμε το Facebook, το οποίο έχω αρχίσει να τα παίρνω τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ. Πρώτη φορά μπήκα στο Facebook όταν ήρθα στην Αμερική μετά από ένα χρόνο, το 2004. Τότε το Facebook ήταν μόνο πανεπιστημιακό αποκλειστικά social networking site και υπήρχαν 5-10 πανεπιστήμια, και το πανεπιστήμιό μου, το USC, University of Southern California, ήταν ένα από αυτά τα πρώτα 5-10. Και είχα γραφτεί τότε, είχε πολύ λίγο κόσμο βέβαια, σχετικά με τώρα, είχα 5-10 φίλους, δεν το ξέρε πάρα πολύς κόσμος, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί σε αντίθεση με το MySpace που ήταν το πιο hot εκείνη την εποχή, είχε όμορφες και ωραίες σελίδες, σε αντίθεση με το MySpace που είναι, πώς να το πω, απέσιο το design και με αποθεί πάρα πολύ να βλέπω MySpace σελίδες. Δεν μπορείς να κάνεις navigate εύκολα, έχουν ένα σωρό flash και βίντεο, χαζές μουσικές, είναι απαράδεκτο. Ενώ το Facebook ήταν το ακριβώς αντίθετο, που είχε αυτό το μπλε άσπρο σταθερό στυλ στο design. Είχε 4-5 applications καλά που τα χρησιμοποιούσε ο κόσμος και ήταν όλα πολύ ωραία. Μέχρι πριν 6 μήνες. Here I go again. Πριν 6 μήνες ή ένα χρόνο περίπου, άνοιξε το Facebook για όλο τον κόσμο και όποιος θέλει μπορεί να γραφτεί τώρα, το οποίο είναι καλό γιατί δεν είναι όλοι σε πανεπιστήμια και πόσο μάλλον στην Αμερική, και είναι καλό concept το social networking του Facebook. Αλλά εκεί που έγινε ο χαμός ήταν όταν το κάνανε open την πλατφόρμα και μπορεί να γράψει ο καθένας ό,τι εφαρμογές θέλει, και τώρα πας σε μια σελίδα και έχει γεμίσει ένα σωρό εφαρμογές. Εκτός από αυτό, η κάθε εφαρμογή σου ζητάει να σου στείλει σε όλους τους φίλους σου ειδοποίηση για αυτή την εφαρμογή να τη χρησιμοποιήσουν, με αποτέλεσμα να μου έρχονται κάθε μέρα πόσα μέλια καινούργιες εφαρμογές και κάτι slayers και vampires και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα οποία είναι πολύ ενοχλητικά, είναι spam για μένα, ποτέ δεν τα κοιτάω, και γι' αυτό, παρότι είχα 1-2 έξτρα εφαρμογές στο τέλος από τη σελίδα μου στο Facebook, αποφάσισα να τις βγάλω και να κρατήσω μόνο τις εφαρμογές που έχει το Facebook από μόνο του. Γιατί αυτό το πράγμα τώρα, εντάξει, έχει καταντήσει να γίνεται λίγο MySpace. Και εκτός από την οπτική εικόνα που χαλάει στη σελίδα του Facebook, εκτός από την ενόχληση από τα διάφορα spam, από τις διάφορες spam ειδοποιήσεις, είναι και το μεγάλο θέμα του privacy που έχει θιχθεί τελευταία, ότι διαφημίσεις τώρα στο Facebook, όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν εκεί για να τις διαβάσει όποιος θέλει. Δηλαδή το Facebook ξέρει για πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή τα γούστα του, τι δραστηριότητες έχει, τι του αρέσει να κάνει, με ποιους κάνει παρέα, ποιες ταινίες του αρέσουν, ποιες σειρές βλέπεις. Είναι τεράστιο το θέμα του privacy και αυτά είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε έχει λίγο σχέση με το Facebook. Και γι' αυτό η Microsoft αγόρασε το, νομίζω, το 5% του Facebook για 500 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο θέτει τη συνολική αξία του Facebook στα αρκετά δις, για να κάνει targeted διαφημίσεις. Και οι διαφημίσεις αυτή τη στιγμή στο Facebook είναι targeted προς εμένα, αναλόγως με τι έχω βάλει στη σελίδα μου. Όλα αυτά γενικά που έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο με το Facebook το έχουν ρίξει σε πάρα πολύ στην εκτίμησή μου και το χρησιμοποιώ ελάχιστα αυτή τη στιγμή, γιατί και προσπαθώ να έχω επίσης όσο λιγότερες πληροφορίες γίνεται, γιατί κανείς δεν ξέρεις ποιος μπορεί να τα κοιτάει αυτά τα πράγματα. Βέβαια θα μου πεις, εντάξει, αυτά τα application αρέσουν στον κόσμο, κάποια είναι χρήσιμα, θέλει να τα χρησιμοποιεί. Σύμφωνη, αλλά γιατί εγώ πρέπει κάθε φορά να ειδοποιούμε για το κάθε παπάρο application που βάζει ο κάθε, όχι παπάρας, αλλά φίλος μου. Δεν το θέλω αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν έχει νόημα για μένα. Πρέπει να γίνεται από default να το κάνουν deactivate. Βέβαια, πώς θα βγάλουν λεφτά τότε αυτοί που φτιάχνουν τα applications, επίτηδες το έχουν κάνει built-in για να μπορούν να διαφημίζεται καλύτερα. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα με το Facebook. Όταν αρχίζεις και κάνεις κάτι καλό στην αρχή και μετά πας να το κάνεις μεγάλη επιχείρηση και να βγάλεις λεφτά, είναι τα πράγματα γίνονται λίγο περίεργα. There's no sunshine when I'm walking on landmines. Just look in your bright eyes, just to get your love. Sometimes I feel like a satellite. Ας αλλάξουμε λίγο τώρα θέμα και κλίμα και ήθελα να μιλήσω για ένα καινούριο γκατζετάκι που πήρα για τον υπολογιστή μου, το οποίο είναι ένα fingerprint reader της Microsoft. Είναι ένα μικρό κουτάκι, όσο ένα σπιρτόκτο περίπου, που έχει, το έχουν μερικά λάπτοπ αυτό, που έχουν το bio-reader, πώς το λένε, bio-logon, και μπορείς να βάλεις το δάχτυλο για να κάνεις βασικά logon στα Windows. Δεν είναι super χρήσιμο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι σου βγάζει την οθόνη logon των Windows και ή μπορείς να κάνεις type το password ή μπορείς απλώς να βάλεις το δάχτυλό σου και θα σε κάνει αυτόματα login. Βέβαια το πήρα για 5 δολάρια, μου το έδωσε ένα παιδί, οπότε λέω εντάξει, ας το χρησιμοποιήσω. Είναι της Microsoft το μοντέλο. Λογικά πρέπει να έχουν και άλλες εταιρείες, αλλά αυτό της Microsoft συνεργάζεται πολύ καλά με τα Windows Vista, τα οποία λατρεύω και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσος πολλής κόσμος κάνει πως τα βρίζει, αλλά τα χρησιμοποιεί παράλληλα. Διότι αν δεν σε ενδιαφέρει κάτι, τότε απλώς το αγνοείς, δεν κάθεσαι να το βρίσεις. Άμα το βρίσεις, πάει να πει ότι σε ενδιαφέρει. Και γι' αυτό χαίρομαι τους άλλους Έλληνες podcasters, που οι περισσότεροι δεν βρίζουν τόσο τα Windows, απλά ασχολούνται με τα Macintosh και τα λοιπά. Και το οποίο είναι καλό πράγμα, γιατί σημαίνει ότι πραγματικά δεν τους ενδιαφέρουν τα Windows, αντί να κάθεται να τα βρίζουν όλη την ώρα. Εμένα βέβαια που μου αρέσουν, ειδικά τα Vista τα βρίσκω καταπληκτικά. Οκ, πίσω στο θέμα μας τώρα, με το fingerprint reader, εκεί που αυτό άλλο που μπορείς να κάνεις εκτός από logon είναι logon σε κάποιο website. Δυστυχώς όχι web logon, δηλαδή δεν είναι ότι σου αντικαταστά το password και το username σε μια σελίδα. Δουλεύεις σε αυτά τα logons που είναι σε κάποια websites που σου πετάει το παραθυράκι και πρέπει να κάνεις logon, username και password. Αυτά μπορείς να τα αντικαταστήσεις αντί να κάνεις username και password σε αυτό το παραθυρικό logon, να βάζεις το δάχτυλο στο fingerprint reader. Εκεί όμως που είναι super χρήσιμο είναι όταν έχεις περισσότερους από ένα χρήστες στο μηχάνημα, διότι είναι super εύκολο να αλλάξεις χρήστη. Εκεί που έχεις το desktop σου με τα προγράμματά σου και τα λοιπά, εγώ ο χρήστης α και φύγω, έρχεται μετά ο χρήστης β, φυσιολογικά θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να κάνει logout ή switch user, να το βγάλει σε μια άλλη οθόνη, μετά να κάνει type in το password, αφού διαλέξει από μια λίστα το user name του κτλ. Με αυτό το πραγματάκι, από οποιαδήποτε στιγμή, από οποιαδήποτε user, αν βάλει ο user β το δαχτυλάκι του, αυτόματα θα κάνει switch user σε αυτόν και θα το βγάλει το δικό του desktop. Και μετά μπορώ να πάω, ας πούμε, όταν τελειώσει αυτός, βάζω το δαχτυλάκι μου, το αναγνωρίζει, swap αυτόματα στο δικό μου περιβάλλον. Και θα το πρότεινα δηλαδή για υπολογιστές που έχουν πάνω από έναν χρήστη. Και φυσικά είναι και θέμα ασφάλειας, γιατί πολλοί έχουμε κάποια εύκολα passwords για να θυμόμαστε ή το ίδιο password πολλές φορές, το οποίο δεν θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να θυμάται ο καθένας 500 passwords. Με αυτό το πράγμα μπορείς να έχεις ένα πολύ δύσκολο password, το οποίο δεν είναι ανάγκη να το θυμάσαι, και αντί να βάζεις έτσι κάθε φορά ένα εύκολο password, έχεις αυτό το δύσκολο στην άκρη και κάνεις login με το fingerprint reader και όλα δουλεύουν μια χαρά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Επίσης δουλεύει και από το remote desktop, δηλαδή μπορώ να κάνω remote desktop κάπου σε έναν άλλον υπολογιστή και στον remote υπολογιστή να κάνω login με το fingerprint reader που είναι στον δικό μου local υπολογιστή. Αρκετά καλό. Αλλαγή πλεύσης τώρα. Ήταν στόχος μου σε αυτό το podcast να μιλάω και για λίγο για πράγματα στην Αμερική που είναι διαφορετικά από σε σχέση με την Ελλάδα και τα βρίσκω ενδιαφέροντα. Και ήθελα να εξηγήσω λίγο για την υπηρεσία του Netflix που έχει μεγάλη επιτυχία εδώ. Το Netflix είναι μια υπηρεσία όπου για να βλέπεις DVD στο σπίτι, αλλά είναι online υπηρεσία, δεν έχουν καταστήματα, retail stores. Αυτό που κάνουν είναι ότι πας στο website τους, γράφεις σαν συνδρομητής, πληρώνεις ένα flat fee, το οποίο είναι από 5 μέχρι 50 δολάρια το μήνα, και έχει εκεί άπειρα DVD, από τα οποία διαλέγεις μια λίστα και στα στέλνουν τα DVD με το ταχυδρομείο στο σπίτι. Μπορείς να τα κρατήσεις όσο θέλεις, τα βλέπεις όποτε γουστάρεις και τα επιστρέφεις με το ταχυδρομείο πάλι πίσω σε ένα φάκελο ο οποίος είναι prepaid, δηλαδή δεν πληρώνεις καθόλου ταχυδρομικά ούτε για να πάρεις ούτε για να στείλεις. Και για παράδειγμα το πιο popular πλάνο τους είναι 15 δολάρια το μήνα περίπου, που σου στέλνουν 3 DVD κάθε φορά, δηλαδή έχεις εσύ στο website μια λίστα από, ξέρω εγώ, 20-30 ταινίες που θες να δεις, σου στέλνουν αυτοί τις 3, έρχονται 3 ταινίες στο σπίτι, συνήθως αυτό συμβαίνει σε μία μέρα, μία εργάσιμη, βλέπεις ας πούμε την πρώτη ταινία, τη γυρίζεις πίσω, με το που πάρουν αυτή την ταινία, δεν έχει check-out ή τίποτα τέτοιο το website, αυτόματα θα σου στείλουν την επόμενη ταινία στη λίστα σου, η οποία όσο εσύ βλέπεις άλλες ταινίες, ας πούμε, που έχεις στο σπίτι, που σου έχουν έρθει, αυτή έρχεται στο ταχυδρομείο, μπορείς να την δεις μετά, μπορείς να επιστρέψεις ακόμα και αυτή την ταινία που μόλις ήρθε και να αφήσεις άλλες πιο παλιές να τις δεις, αργότερα. Και έχει δύο πολύ μεγάλα θετικά. Πρώτον, δεν έχει late fees, δεν πληρώνεις με τη μέρα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να πεις «ΟΚ, τώρα θέλω να δω αυτή την ταινία, πρέπει να τη δω σήμερα που ήρθε», όπως συμβαίνει με τα video club, το οποίο είναι μεγάλο plus. Ξέρω παιδιά που κρατάνε ταινίες για μία εβδομάδα ή δύο εβδομάδες πριν τις επιστρέψουν. Το δεύτερο μεγάλο καλό και το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου είναι η συλλογή ταινιών. Έχουν περίπου 100.000 ταινίες στη συλλογή τους. Και σε αντίθεση με τα video club που είναι αναγκασμένα για να βγάλουν λεφτά να επιζήσουν να έχουν popular ταινίες και blockbuster, το Netflix έχει τεράστιο απόθεμα από πολλές παλιές ταινίες. Δηλαδή κάπου διάβασμα το σύνολο των ταινιών που έχει γυριστεί στην ιστορία είναι κάπου 300 με 400 χιλιάδες, κάτι τέτοιο. Φανταστείτε, το Netflix έχει 100.000 από αυτές και είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή αν βγάλεις κινέζικες, ινδικές, κάτι χάλια παραγωγές, έχει όλες τις παλιές κλασικές ταινίες που είναι πολύ δύσκολο να βρεις αλλιώς, είτε να τις κατεβάσεις είτε σε βίντεο κλαπ, πρέπει να ψάξεις πολύ. Και γι' αυτό το προτιμάει και πάρα πολύς κόσμος. Έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ και 3-4 χρόνια που έχει βγει, ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Στέλνουν, από ό,τι διάβαζα, 1,5 εκατομμύριο DVD την ημέρα με το ταχυδρομείο. Και αν πας στα ταχυδρομεία έχουν ειδικές σακούλες όπου βάζουν μέσα όλα τα DVD του Netflix, ειδικά αυτά που επιστρέφει ο κόσμος, για να τα γυρίσουν πίσω. Και το έχουν κάνει αυτό, στην αρχή περίμενες ίσως και 2 μέρες για να σου έρθει κάτι, αλλά όσο έγιναν πιο επιτυχημένοι αρχίζουν τώρα να έχουν κέντρα σε όλες και τις μεγάλες πόλεις της Αμερικής, επομένως σου έρχεται από κάπου κοντά το DVD που θες και τουλάχιστον για μας εδώ την επόμενη μέρα. Αν το παραγγείλεις το πρωί μιας μέρας το DVD, την επόμενη μέρα το έχεις το μεσημέρι στο γραμματοκιβώτιό σου και μπορείς να το δεις το βράδυ. Hey yeah, oh yeah, oh yeah. No, there's not many ways that lead back to you. Yeah, tear my heart out. Yeah, it's such a crowded space in between. Το άλλο μεγάλο καλό είναι ότι νοικιάζουν εκτός από κλασικά DVD και τα high definition δισκάκια, Blu-ray και HD DVD, τα οποία, εντάξει, αναλόγως που είσαι, μπορεί να είναι δύσκολο να τα βρεις ή να μην υπάρχουν στα video club, αλλά το Netflix έχει τα πάντα, φέρουν όλες τις καινούργιες ταινίες και αν έχεις ένα high definition player όπως έχουμε εμείς εδώ, HD DVD, είναι ό,τι πρέπει, με τα ίδια λεφτά, το ίδιο πλάνο, σου στέλνουν είτε DVD είτε, αν το ζητήσεις, τα high definition δισκάκια. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτή την υπηρεσία και θα ήθελα να το δω και στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα με τα ταχυδρομεία, γιατί επαφείται πολύ στην εμπιστοσύνη στο να δουλεύει καλά το ταχυδρομείο, γιατί δεν θες, ας πούμε, να παραγγείλεις το DVD και να σου έρθει μετά από 3-4 μέρες. Είναι άχρηστο. Πρέπει να έρθει σύντομα, σε μία, άντε το πολύ 2 μέρες. Και δεν ξέρω αυτό κατά πόσο είναι εφικτό στην Ελλάδα. Το άλλο θέμα είναι αν θα μου πεις πού ξέρουν αυτοί ότι το δισκάκι δεν χάνεται στο ταχυδρομείο και πού ξέρουν ότι δεν το κρατάω εγώ, γιατί πολλοί κόσμος, ξέρεις, μπορεί να σκεφτεί «ΟΚ, παίρνω το δισκάκι, σου στέλνουν αυθεντικό δισκάκι αυτοί και το κρατάω και τους λέω ότι το έχασα». Και όντως γίνεται αυτό το πράγμα. Αν δεν πάρουν πίσω μια ταινία, πας και τη δηλώνεις σαν χαμένη και σε ρωτάνε πού χάθηκε, ας πούμε, μήπως δεν σου ήρθε η ταινία, μήπως η ταινία έμεινε στο έστειλε την ταινία αλλά δεν έφτασε. Και αυτό που συμβαίνει ότι αν επαναληφθεί πολλές φορές αυτό από εσένα, δηλαδή πάνω από 3-4 φορές, υποψιάζονται ότι μπορεί να βουτά τα δισκάγια και σου κάνουν freeze τον account μέχρι να τους πάρεις τηλέφωνο και να τους πεις ok, δεν είναι, απλώς έχω χάσει τα δισκάκια για παράδειγμα. Στην Ελλάδα το φοβάμαι λίγο γιατί ο κόσμος είναι πολύ κουτοπώνυρος και ίσως να βούταγε τα δισκάκια αβέρτα αν υπήρχε μια τέτοια υπηρεσία. Επομένως δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει επιτυχία, αλλά είναι καλή ιδέα για μια startup, νομίζω. Το θέμα που ήθελα να ασχοληθώ σήμερα είναι φυσική, διότι στα ελληνικά podcast υπάρχει πάρα πολύ για τη τεχνολογία, υπάρχει και το ιατρικό podcast του Σπύρου. Δεν έχω δει κάποιο άλλο specialized podcast και θα ήθελα να μιλήσω λίγο για φυσική, η οποία αφορά όλους μας, ίσως όχι άμεσα, αλλά έμεσα. Δηλαδή η φυσική επιστήμη και οι φυσικές επιστήμες γενικά έχουν να κάνουν με την περιέργεια του ανθρώπου να γνωρίσει τον κόσμο γύρω του, και αν δεν είχαμε αυτή την περιέργεια θα ήμασταν ακόμα στις σπηλιές, και η περιέργεια αυτή ευτυχώς που την έχουμε και μας οδηγεί σε νέες ανακαλύψεις. Και έτσι βελτιώνουμε και την ποιότητα της ζωής μας. Για παράδειγμα, η ειδική θεωρία της σχετικότητας και η κβαντική θεωρία που ανακαλύφθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα, μεταξύ 1900-1920, και τώρα καρπωνόμαστε τις προσπάθειες που γίνανε τότε, και αφού καταφέραμε να καταλάβουμε αυτές τις θεωρίες, βγάλαμε applications, τα κάναμε engineering και τώρα έχουμε συσκευές όπως το οθόνη ή ο επεξεργαστής ή το iPod, τεχνολογίες στα αυτοκίνητα ή το GPS. Όλα αυτά τα πράγματα ξεκινάνε από θεωρίες της φυσικής, από ανακαλύψεις που γίνονται, και σιγά σιγά μαθαίνουμε πώς να τις χρησιμοποιούμε προς όφελός μας. Λοιπόν, στη φυσική τώρα αυτόν τον καιρό υπάρχουν βέβαια άπειρα θέματα να ασχοληθεί κανείς, αλλά νομίζω τα δύο πιο σημαντικά και πιο ενδιαφέροντα είναι, πρώτον, για το cosmology, για το από τι αποτελεί το κόσμο μας, και έχει να κάνει με dark matter και dark energy, σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια, με το οποίο όμως θα ήθελα να ασχοληθώ σε ένα μελλοντικό podcast. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι οι επιταχυντές και το Higgs boson και τα στοιχειώδη σωματίδια γενικά. Για να σας φέρω λίγο up to speed και για όσους γενικά δεν ξέρουν, ο κόσμος, τα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας αποτελούνται από, εντάξει, μόρια και άτομα, αλλά τα άτομα αυτά έχουν μόνο τρία συστατικά, το ηλεκτρόνιο που περιφέρεται γύρω από τον πυρήνα, και μετά στον πυρήνα υπάρχουν πρωτόνια και νετρόνια. Αυτά τα τρία μόνο σωματίδια αποτελούν όλη την ύλη που έχουμε γύρω μας, το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα βγαίνουν από συνδυασμούς τριών μόνο πραγμάτων. Τώρα το πρωτόνιο και το νετρόνιο έχουν παρόμοιο βάρος, μάζα, που είναι περίπου 1800 φορές βαρύτερο από το ηλεκτρόνιο. Επομένως, το βάρος της γης, των πραγμάτων, οτιδήποτε σηκώνουμε, βασικά σηκώνουμε τα πρωτόνια και τα νετρόνια που περιέχονται στο κάθε αντικείμενο. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η φυσική εδώ και περίπου 20 χρόνια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς προκύπτει το βάρος αυτών των σωματιδίων και κατ' επέκταση πώς προκύπτει το βάρος όλων των αντικειμένων. Δηλαδή, πες ένα πράγμα, ας πούμε, το οποίο λες ότι ζυγίζει ένα κιλό, πες ας πούμε ένα ποτήρι με νερό. Δεν ξέρουμε, ξέρουμε ότι πόσο ζυγίζει, μπορούμε να το μετρήσουμε, αλλά δεν ξέρουμε γιατί πρέπει να ζυγίζει ένα κιλό και όχι ας πούμε 2 ή 10 ή 1 δισεκατομμύριο. Δεν υπάρχει καμία θεωρία δηλαδή αυτή τη στιγμή, μάλλον υπάρχει θεωρία, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις γιατί τα πρωτόνια βασικά και τα νετρόνια που αποτελούν όλη τη μάζα ζυγίζουν όσο ζυγίζουν. Δηλαδή τα μετράμε, ξέρουμε πόσο είναι, αλλά δεν ξέρουμε γιατί. Και έχει προταθεί ένα σωματίδιο, το οποίο λέγεται σωματίδιο Higgs, στα αγγλικά, ή μποζόνιο Higgs, στα αγγλικά Higgs boson, το οποίο υπάρχει, αλλά και είναι αυτό το οποίο δίνει μάζα σε όλα τα υπόλοιπα σωματίδια. Και αυτό έχει προταθεί θεωρητικά, αλλά δεν το έχουν ανακαλύψει ακόμα. Και τα επόμενα 5 με 10 χρόνια περιμένουν να το ανακαλύψουν. Και ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι χτίζοντας επιταχυντές. Οι επιταχυντές σωματιδίων είναι κάτι τεράστια μηχανήματα. Αυτόν τον καιρό κάποτε ήταν πιο μικρά, όπου παίρνουν ηλεκτρόνια ή πρωτόνια από χαμηλή σχετικά ταχύτητα και τα επιταχύουν να αυξάνουν ταχύτητά τους. Βέβαια, τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα από το φως, επομένως αυτό που συμβαίνει είναι ότι απλώς πλησιάζουν ασυμπτωτικά την ταχύτητα του φωτός, αυξάνει σιγά σιγά πλησιάζοντας τη όλο και περισσότερο, αλλά ενώ η ταχύτητα δεν αυξάνεται, η ενέργεια μπορεί να αυξάνεται παραπάνω από όσο η ταχύτητα. Γιατί η ενέργεια βασικά ενός σωματιδίου εξαρτάται από το πόσο κοντά είναι η ταχύτητά του στην ταχύτητα του φωτός, όχι από πώς είναι ακριβώς η ταχύτητά του. Δηλαδή στη σχετικότητα αυτό, του Νεύτωνα, τη κλασική θεωρία, αν έχεις διπλάσια ταχύτητα, έχεις διπλάσια ενέργεια. Στην σχετικότητα, επειδή δεν μπορείς να πας πάνω με την ταχύτητα του φωτός, αυτό που κάνουν είναι όσο πιο κοντά είσαι στην ταχύτητα του φωτός, τόσο μεγαλύτερη ενέργεια έχεις. Και αν είσαι ακριβώς πάνω, ένα σωματίδιο έχει σχεδόν άπειρη ενέργεια. Τώρα, ο λόγος που δεν έχουμε βρει αυτό το σωματίδιο Higgs είναι ότι έχει πολύ μεγάλη ενέργεια και δεν διατηρείται, γι' αυτό δεν είναι σταθερό για να υπάρχει γύρω μας. Σταθερά είναι τα πρωτεΐνια και τα νετρόνια, γιατί είναι τα μικρότερα δυνατά σωματίδια και έχουν τη μικρότερη ενέργεια, ας πούμε, για τον τύπο του σωματιδίου που είναι. Αν θες να φτιάξεις κάτι παραπάνω, πρέπει να προσφέρεις ενέργεια. Και ο τρόπος που έχουν βρει οι φυσικοί είναι οι επιταχυντές, όπου παίρνεις τα σωματίδια, τα επιταχύνεις και μετά τα συγκρούεις μεταξύ τους, όπως συγκρούνται δύο αμάξια, ας πούμε, τοπικά. Φτιάχνεις βασικά δύο σωματίδια, δύο δέσμες σωματιδίων. Σε επιταχύνεις, ξαφνικά τις συγκρούεις μεταξύ τους. Αυτό αυξάνει πάρα πολύ την ενέργεια και για μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου, που η ενέργεια είναι σούπερ υψηλή, για όσο συμβαίνει, ας πούμε, αυτή η κρούση, εμφανίζονται αυτά τα έξτρα σωματίδια, όπως το... Υπάρχουν και άλλα σωματίδια εκτός από τα πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια που εμφανίζονται σε αυτούς τους επιταχυντές και τα οποία έχουν ανακαλυφθεί πάμπολα τα τελευταία 50 χρόνια και όχι μόνο. Είναι παρόμοιο με τις κρούσεις των αυτοκινήτων, όπου αν συγκρουστούν δύο αυτοκίνητα, τότε θα φύγουν εκατοντάδες κομμάτια αριστερά και δεξιά θα φύγουν, ας πούμε, από το αυτοκίνητο που ήταν, για τον λόγο ότι συγκρούονται με πολύ μεγάλη ενέργεια μεταξύ τους. Κάπως έτσι είναι και τα σωματίδια στη φυσική, δηλαδή παίρνεις δύο δέσμες σωματιδίων, τις συγκρούς μεταξύ τους και για... αρχίζεις και βλέπεις διάφορα άλλα κομμάτια σωματίδια να πετάγονται που δεν τα έβλεπες πριν, γιατί ήταν, ας πούμε, κρυμμένα μέσα. Και επομένως κάπως έτσι θα βρεθεί το σωματίδιο Higgs, όπου έχουν, φτιάχνουν αυτή τη στιγμή, είναι υποκατασκευή, η πιο πολύπλοκη μηχανή που έχει φτιάξει ποτέ η ανθρωπότητα, το οποίο είναι ο πιταχυντής του LHC, Large Hadron Collider, το οποίο στα ελληνικά είναι μεγάλος συγκρουστής αδρονίων ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία το όνομα, LHC. Και αυτός έχει, είναι κυκλικός επιταχυντής, έχει διάμετρο, περιφέρεια μάλλον γύρω στα 30 χιλιόμετρα, που είναι τεράστιο. Είναι στη Γενέβη, στην Ελβετία, και είναι κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, και έτσι ένα, και επειδή είναι 30 χιλιόμετρα αυτό το πράγμα, ένα τμήμα του είναι, είναι υπόγειος, ένα τμήμα του είναι υπόγειος κάτω από την Ελβετία, μετά πάει και λίγο στη Γαλλία και γυρνάει πίσω. Και χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλος για να μπορεί να αυξήσει την ενέργεια πάρα πολύ. Δουλεύουν γύρω στα 5.000 άτομα σε αυτό το πράγμα από 170 χώρες. Είναι το μεγαλύτερο project που υπάρχει ποτέ. Και περιμένουν να τελειώσει η κατασκευή, η οποία κοστίζει γύρω στα 3 δις δολάρια στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2008. Και εκεί βάζουν, θα βάλουν πρωτόνια, τα οποία θα γυρνάνε γύρω-γύρω στον επιταχυντή συνέχεια, θα αυξάνεται σιγά-σιγά η ενέργειά τους και μόλις φτάσουν στη μέγιστη ενέργεια, μπαμ! Θα συγκρουστούν μεταξύ τους και ελπίζουν εκεί να δούνε το σωματίδιο Higgs. Και αν το βρούνε, που όλες οι θεωρίες λένε ότι θα το βρούνε, τότε θα πάνε τουλάχιστον ένα Νόμπελ φυσικής σε αυτό το group. Βέβαια υπάρχει και περίπτωση να μην το βρούνε, αλλά τότε θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί πάει να πει ότι είμαστε εντελώς λάθος για τις θεωρίες μας για τον κόσμο. Το πιο πιθανό είναι να το βρούνε, και αυτός ο LHC είναι ο πρώτος επιταχυντής που είναι αρκετά ισχυρός, έτσι ώστε να μπορέσει να το δει. Και θα προσπαθήσω να σας κρατάω ενήμερους πώς πάει αυτή η διαδικασία. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου πειράματα, είναι υποκατασκευή, αλλά μόλις έχουν την πρώτη ακτίνα, την πρώτη δέσμη μέσα με τα πρωτόνια να γυρνάει, τότε θα επανέλθουμε, θα είναι ιστορική στιγμή. Θα ήθελα να επεκταθώ και άλλο, αλλά δυστυχώς τελειώνουμε από χρόνο. Έχουμε φτάσει ήδη πάνω από 50 λεπτά. Άρα θα σας αφήσω κάπου εδώ. Έχω παναφτιάξει το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο παρεπιπτόντως μας κάνει μερικά λαμπάκια, και έχει η σειρά αυτή από λαμπιών, έχει μια περίεργη κατασκευή και δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική το έχουν φτιάξει. Δηλαδή κάποιες φορές βάζει ένα λαμπάκι, ανάβει, κάποιες φορές βγάζει ένα λαμπάκι, δεν ανάβει, αλλά λειτουργούν όλα τα υπόλοιπα, ενώ αλλιώς δεν λειτουργούν. Και πρέπει να το κάνουμε debug αυτό το πράγμα. Και τέλος πάντων, Δεκέμβριος είναι, Χριστούγεννα έρχονται. Καλές γιορτές σε όλους και καλές αγορές gadget, ελπίζω, γιατί τα Χριστούγεννα είναι κατεξοχήν περίοδος όπου είναι καλή ευκαιρία για να κάποιον να αγοράσει ένα gadgetάκι για τον εαυτό του. Γεια σας!